Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Včerajšnje odprtje sejma Agra v Gornji Radgoni je potekalo v znamenju pozivov k sodelovanju in povezovanju v agroživilski verigi, ker se bo le tako mogoče spopasti s prihajajočimi izzivi, med katerimi so tudi podnebne spremembe. Naslednje je kot slavnostni govornik opozoril predsednik Borut Pahor, ki je osrednjo pozornost v nagovoru namenil prav tem podnebnim in okoljskim spremembam, kriza pa je po njegovih besedah dejstvo. Predsednik Pahor meni, da morajo biti državne intervencije in evropski denar prvenstveno namenjene prilagoditvam na te podnebne spremembe, v nobenem primeru pa se slovenske kmetice in kmetje ne smejo prestrašiti, da bodo v procesu prilagajanja ostali prepuščeni samim sebi. Država je dolžna, da jim stoji ob strani in zagotavlja pomoč, je včeraj v Gornji Radgoni poudaril predsednik Borut Pahor. Opozoril je tudi na pomen prehranske varnosti. Po njegovem nam mora biti cilj, da imamo primerno pridelavo hrane na vsaj nekaterih ključnih področjih, pri čemer je treba upoštevati, da se prehranske navade spreminjajo. Ob tem predsednik živilcem predlaga, da dobro spremljajo in analizirajo potrebe potrošnikov in trende v prehranjevanju.
Zato predlagam slovenski proizvodni hrane, da dobro spremlja in analizira potrebe potrošnikov in ves čas spremlja trende pri prehranjevanju. V resnici smo lahko zmagovalci tudi na prehranskem področju. V Sloveniji imamo kar nekaj izjemnih proizvajalcev, ki so nam lahko za zgled in v ponos. Bi si pa želel, da se ta zmagovalna miselnost razširi na celoten sektor. Smo lahko inovativni, samozavestni, drzni in ustrajni. Vse to je način delovanja, ki prinaša uspehe in daje realno perspektivo slovenskemu kmetijstvu in celotni proizvodnji hrane.
Da so sodelovanje, povezovanje in spoštovanje dogovorov ključni za razvoj, kakovostno hrano in večjo samooskrbo, so ob odprtju opozorili tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič in še nekateri drugi. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem se letos predstavlja nekoliko manj razstavljavcev, približno 1100, iz kar 29 držav, bo odprt do četrtka.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V nedeljo 15. avgusta se je sicer zaključila prva javna razprava o predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023, gre za slovenske ukrepe, bi lahko rekli. V sredo je minister dr. Jože Podgoršek povedal, da so v tem času dobili nekaj več kot 90 predlogov sprememb tega dokumenta in torej drugačnih rešitev in da se bo predvidoma v drugi polovici oktobra odvijala še ena javna razprava na takrat končni predlog načrta. Naš gost v naslednjih minutah nedeljske kmetijske oddaje pa je kmet Andrej Podpečan z kmetije Podpečan. Lepo pozdrav.
Lep dobro dan.
Na vaši kmetiji ste odgovornosti predali mladi generaciji, sirarno vodi hči, kmetijo in pridelavo sin, sicer pa ste še vedno v delo vpete vse tri generacije, gre torej za družinsko kmetijo.
Vsekakor gre za družinsko kmetijo, čeprav bom reči, da prihaja pri tem izrazu družinska kmetija velike do hude zlorabe, ker kaj pomeni družinska kmetija, jaz sem že 8-9 let v penziji, pa še moram kar fej delati. Si predstavljate občinskega uradnika kot družinskega uradnika, uradnika, se pravi, oče mu kosil krog občine, mama mu pomiva okne, bratranc mu pa popravlja ploščice. Ampak tu samo za eno plačo. Vem, da je mrzk, da kjer občin cila žlahta zaposlena.
Andrej, kako ste vi doživljali javno razpravo o strategiji vse te odzive?
Bom rekel, zelo zgroženo, predvsem, ker ni bilo poudarka na pridelavi hrane. Jaz mislim, da je še vedno najpomembnejša vloga kmetijstva pridelava hrane. In tukaj se je pravzaprav nekako, tega so se vsi izogibali, predvsem je šlo pravzaprav, če tako rečem, za plenjenje tega denarja, kdo ga bo več dobil, ali so pa kaj hrane pridelali, ali pa ne, se mi zdi, je bilo pa čist tretje razrednega pomena. In zdi se mi, da postaja res te subvencije na nek način socialni, ali pa bom rekel, pa nelegalni, ja, včasih tudi nelegalni gnar, ki ga določeni ljudje dobivajo, ko bi ga sploh ne smeli. In tukaj sem pogrešal predvsem ta podarek na pridelavi hrane, ker to je pravzaprav nekaj monovjet. Najbolj pomembna stvar na svetu je hrana, potem je obleka, potem pa stanovanje. Pa pa skoraj ničesar več, ker niti enega zdravnika ne poznam, ki bi operiral človeka na kjerkoli delu telesa, za katerega bo vedel, da bo jutri umrl od lakot. In zato je hrana najpomembnejša stvar na svetu, ampak pri tej razpravi, kak bo z subvencijo za 37 let, je pravzaprav se to, koliko sem jaz spremljal, čist obšlo. Zakaj? Ne znam povedati.
Ja, ampak sem slišal enega od razumnikov, ki je rekel, saj Evropa pravzaprav ne ve, kaj bi s hrano, in zato imamo tudi ta sistem, da pravzaprav omejujemo pridelavo.
Lejte, obstaja bolj praktični sistem za omejevanje pridelave hrane, tem se reče kvote. Te smo v Evropi na nek način upustili, vse premleko so že bile in dejansko bi na ta način dosegli, da preko kvot zmanjšano proizvodne hrane, ampak ta hrana bi bila, bom rekel, pošteno plačana. Ker nekaj ena stvar je treba vedeti pri subvencijah, vsako ima 3 minute cajta, lahko kmetom vedno nekaj uponaša, ja, sej dobivate subvencije, sej mi delamo za vas in take in podobne zgodbe. Moram povedati, da za mene pa za mojo kmetijo ni treba nobenim delati, ker sem mi dovolj delamo in te subvencije so, kakorkoli gledamo, jaz razumem, da mora biti, če hočemo ostati Evropa konkurenčno na svetovnem trgu, ampak iz tega vidika sovraštva do kmetov pa tega veliko nerazumevanja ostale populacije kmetov je pa to sigurno zelo, zelo slabo.
Ampak če potegneva eno črto, recimo, ko ste bili vi na vrhuncu svojih moči in ste vodili kmetijo, koliko mleka ste morali namolsti, da ste preživeli družino in koliko ga zdaj more namolsti vaš sin, da nekako lahko preživi?
Jaz mislim, da v nobeni drugi branži se storilnost ni tako strahovito povečala kot na kmetijah. Pa še vsem komaj preživimo. Jaz mislim, da mi, ko smo še bili pod mlekarno Celeja, mislim, pa smo imeli vsako leto to neka priznanja, so tam nekje 80 let dajali, je bilo, mislim, da prvo priznanje, okrog tam 17 ali 18 tavžnih litrov mleka, se pravi, da je, če zdaj smo ga vse za 20 do 30 krat povečali, daleko novo hlev, še mora biti stvar seveda še večja, če bomo hoteli to vse skupaj odplačati, ampak tako povečane storilnosti, mislim, da v nobeni branži ni, ker če bi bilo tak, se bi se storilnost pri birokratih pa te javni pravi tako povečala, bi imeli v Sloveniji še mogoče na zamene 2 ali pa 3 tisoč javnih uslužbencov.
Ampak vprašanje kmetijske politike je, zakaj kljub takemu povečanju storilnosti kmetje pravzaprav z tistim, kar dobijo plačeno, recimo v vašem primeru za mleko, ne morejo preživeti?
To je pa treba, hvala Bogu, smo kmetija, ko malo več hodimo po svetu in treba videti, kako druge funkcionira kmetijska politika. Pred 3 leti smo bili v Novo Zelandiji, smo videli, kak so prvič dol naravni pogoji za mleko in drugič, kako so organizirane. In realno gledan, takrat, ko smo bili pri Novo Zelandiji, so rekli, da je strošek pridelave pri njih 19 centov. Pri nas je bila takrat cena nekje najem od 30 do 32, 35 centov za liter mleka, glede na kakovost. Po izračunu kmetijskega inštituta je bila pa cena, proizvodna cena menda polna okrog 44 centov mleka. Se pravi, če gremo v 19 na 44, ne moramo biti. In zaradi tega so pravzaprav izumili subvencije v Evropi, zato da lahko konkuriramo v ostalem svetu, da ne propademo. Ampak potem je pač tako, kot običajno, da je prišli pa teh pri subvencijih do strahovite zlorabe. Mene nič ne moti, če nekdo dobi subvencije, ko proizvaja. Moti me pa, ko je vedno več tistih, ki ne proizvaja, ki ne obdeluje zemljo, pa dobivajo subvencije. Pa na to smo že upozarjali na zbornici in na kmetijskem ministrstvu, pa vsi tiščijo namerno glave v pesek kot noji. Zakaj? Ne vem. Ampak enostavno danes te manjše kmetije vdajajo kmetem, drugim kmetom zemljo najem, subvencije pobirajo sami. Pa potem pa odgovarjajo na kmetijskem, ja, zmenite se sami. Ampak mi rabimo zemljo, če čemo preživeti vse preko količin. Tako enostavno, ko bi se dal ta problem rešiti. Poglejte, vse, karkoli na kmetiji prodaš, ali si zavezan za DDV, gre preko davčnega urada, ali pa če si pošal list, gre preko davčnega urada, ko dobiš pošalno to nadomestilo. In konc koncu človek, ki nič ne proizvaja, ki nič ne prodaje, sem vem, zakaj bi dobil subvencije. Zato, da za sam sebe hrano predeluješ, se mi pa zdi, da je mal ne znam takega izraza povedati, ki bi le šel v eter, ni primerno, da se tem ljudi subvencionira. Mene nič ne moti ekološko kmetovanje, hvala Bogu, da bi ga bilo, ampak jaz poznam veliko kmetij, ko laž gre v ekološko kmetovanje samo zato, da pobirajo denar, ne proda pa niti ene kile nekega proizvoda na trg. Mene nič ne moti, če za ekološki krompir da država zrom en evro za kilo, sam ga možeš proizvediti pa prodati. Meni ne moti, če za gorske kmetije, jaz ti ljudi veliko bolj se matra za vsakoga pitanca, ko ga mora zrediti, ampak še vedno ga mora zrediti. Mene ne moti, če mora daje 2000 evrov za takega pitanca, ko je gor zrediti, sam ga mora zrediti, ne pa da danes pobirajo ljudi denar, brez da karkoli redijo. To pa ni modra politika, da ne uporabim kakega bolj krepkega izraza. In lejte, ena stvar je treba vedeti, vsi upijajo te hribovske kmetije, se bojo zapirale, brez subvencij. Tudi subvencije se bomo, vse to se samo mogoče za malo cajt odmika. Eno stvar namer ne razume, zakaj so hribovsko kmetije sploh nestale, zato ko so ljudje stradali. In so dali onim, nekdo se je poročil, pa so mu dali en kos zemlje, pa si je začel krčiti, pa je tako enostavno se potem Slovenija rešila in so ljudi rinali v hribe zato, da so preživeli. In danes je pravzaprav nemoralno včasih, da v teh ljudi pričakujemo, da se matrajo po teh bregovih, se skoraj ubijevajo z mašino, tudi dobesedno včasih, zato, da je ta stvar obdelana. Mi, cela populacija zahodna si pa shrane norce delamo. To je nepošteno. Pa kakorkoli je neminovno je, da pač te velik del Slovenije se bo zaraslo. Damo subvencije ali pa ne damo. Sam cajt se bo spremenil. Pa še eno stvar je treba vedeti. Poznam kar veliko kmetov v Sloveniji, bivših kmetov, če tako rečem, ko so prenehali kmetovati. Ampak čisto meni ga ne poznam, ko bi rekel, joj, koliko mi je žal, da sem prenehal kmetovati. Vsi rečejo, škoda, da že prej nisem. In to je dejstvo, ampak o tem nihče noče javno govoriti. In te kmetije vsakem primeru se bojo zaraščali. Pa še ena druga stvar je, bom rekel, svetohlinsko, obsojajo nekateri, predvsem tako, bom rekel, te ekstremisti iz okoljevarstvenih organizacij, dele Južno Ameriko oziroma predvsem Brazilijo, ko krčijo amazonski gost. Ali nismo mi isto svinjarijo naredili za Evropo? Evropa, pa če vzamemo kar Slovenija, če nehamo obdelovati, je en sam gost. Ampak mi smo vse izkrčili, da ne pa Brazilci pa ne smejo, zato da bomo mi fajn dihali. Za mene je to nepošteno.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Veliko vprašanj se mi odpira ob teh vaših pogledih, gospod Andrej Podpečan, ampak recimo, če pogledamo slovenske kmetije, tudi recimo vaša z tako pridelavo mleka za eno nemško, nizozemsko kmetijo, zelo majhna. Torej, slej ali prej, ko bo Evropa postala res ena država, se tudi vam ne bo splačalo, če gledamo zdaj. V tem primeru. Bo nekdo rekel škoda, ker nisem že prej, kot ste prej rekli.
Ja, ni izključeno. Sam eno stvar pa vsem treba upoštevati. Okrog 60% družbenega proizvoda vsake države je posredno vezanega na kmetijstvo. Uh-huh. Mi le rečemo, teoretično ugasemo vse kmetijstvo, o redu. To bi rekli 4% BDP-ja, ali koga, pustimo koga je, tu nekje. ampak na to je vezan en del železarn, en del cementarn, en del teh tovarn, ki delajo stroje, fitofarmacevtske fabrike, ne nucamo veterinarjo, ne nucamo mlekarne, ne rabimo unga, ko dela embalažo za mlekarne, ne nucamo šoferjo, ne mesarjo, en kup teh zadev in to pripravljamo na tistih 60%. In konc konco, če kjer približno vi mečkan poskuša razumeti ekonomijo, je popolnoma jasno, da nobena država si ne more prvošt, da bi kmetijstvo uničila. Zato so tudi razvili subvencije. Da še vsem bom rekel, glih tukaj, da še imamo nos nad glavo, pa da še dihamo pa plavamo v tej godli kmetijske politike. To je neizbežno. Je pa res, da zato so subvencije, je pa res, da pri subvencijih so pa vedno večje zlorabe. Poglejte, pred 25 let in približno smo z gospodom magistrom Marjan Dolenškem bila na ustanovitvi strojnega okološka postojna. Pa en starejši gospod, rekel, to je bilo tam, mislim, 96. leta, rekel, pol na konc, ko je bila debate konca, krat so bile glih najbolj popularne tele balirke, so se začele, ne? Ali veta vedva, kateri stroj bo v prihodnosti najbolj prodaja, ne? Mi smo vsi neki pametovali, pa nober ni zadeval, pa je rekel, gospod, je rekel, vete kjer, mulčer. In točno to se danes dogaja. Zelo, zelo veliko travinja se še samo mulči, ampak subvencije se pa država izplačuje. Če ni to norost.
Torej, če prav razumem, od prihodnje skupne kmetijske politike slovenskih ukrepov pričakujete, da bo nagradila tiste, ki pridelujejo, ki vsaj nekaj dajo na trg?
Samo to, nič druga. Ker še enkrat pozdarjam, osnovna naloga kmetijstva je, da prideluje hrano. Če pa nekdo hoče imeti vrtove po slovenskih bregovih, pa če ne iz drugega vira plačuje, tako ne vem, plačuje Volčji potok, pa še take in podobne parke. Ker tudi, tako jaz tudi ne razumem, recimo, če gledamo tele farme za športne konje, vsi vemo prepovedano uporaba teh konjev za prehrano, za tiste površine, katerim pa hranijo tete konje, pa je pa spet subvencija. Ampak vedeti pa moramo, se pravi, konc koncev v prehranskem pomenu tistih hektarji, tistih travnik ne pomenijo nič. Je pa res, da pa večinoma s tem športnih hranij se ukvarjajo ljudje, ki pa imajo vpliv. Vedeti moramo tudi pri subvencijah en kup, bom rekel, v narekovajih znanih osebnosti, ima tudi posredno vnajemo površine po Kočevskem, po krasu, z katerih praktično ni nobene hrane. Hrane. In zato se jaz bojim, da tudi na kmetijskem ministrstvu ne bojo upali narediti takega drastičnega reza, kot si ga pač mi želimo v nekaterih kmetih. Ne.
Če pogledava še na drugo stran, recimo pri vas ste kmetijo razvijali v smer predelave, večati jo pač skoraj ni mogoče. Na način predelave mleka pa ste ustvarili dodatno delovno mesto, pa tudi recimo turizma na kmetiji.
Lejte, naša kmetija je že, kar lež, govorimo že v stoletjih, ampak vedno se je še nekaj delali zraven, se pravi, pa nam se je v glavnem fural včasih s konji, je še tudi ona generacija, ki je še znal konje naprešt, pa še kaj zapelat, in je bil, se pravi, bil en dohodek zlom. Eno stvar je treba vedeti, vsaka država na celem planetu naše ima interes, da je hrana čim cenejša. In tudi, če bi imeli same velike kmetije po 1000 hektarov, bi bila vedno hrana tako regulirana, da bi bila čim cenejša. Zakaj? Zato, ker dok imaš ti pocen hrane, ni revolucije. In zaradi tega, da pač naenkrat ti zbaje ljudi polni trebuh, imaš relativ mir v državi, pač pol država, ali pa v tem primeru tudi EU, regulira te zadeve, da pač kmetije še vedno laufajo z tem ukrepi, se pravi, kot so subvencije ali pa pomoč pri investicijah. In tu bo še tudi, mislim, da bo tu, dokaj dolg bomo imeli prav dovolj denarja v državnih blagajnih, bo sigurno še laufali naprej. Ker drugeč ne bo šlo to. Ker če bi pa imeli pa dela, se bi začela pa hrana prišla na tisto realno ceno, kot je bi mogla biti, bi bila pa revolucija, to je pa sigurno, pa tudi nekaj pa nam po celi Evropi.
Ja, tega si seveda nihče ne želi, vsaj tisti odgovorni, čeprav se mi zdi, z pogleda kmeta, pridelovalca, bi bilo edino prav, da bi hrana imela pravo ceno.
Ja, sej, a vete, jaz rečem ponovod tako, da me je vedno sram, ko mi nekdo začne učitati, da dela za mene, kao za Slovence. Jaz razumem onega človeka, ko hodi v tovarno delati, pa zasluši, ne vem, 800 pa 900 evrov na let, potem pa kot vidim, mi dobimo pač na pamet rečem 15-16 tisoč evrov Slovenci letno na naših kmetiji. Ne? Se pravi, bistveno več, ko on zasluži, občutek ima tako, da nam griži, tako, ne vem, koliko fajn, pa koliko nam je dobro, ne zvrav, tudi ko imajo, tudi ne še devajo, nam pa ne. Ne ve pa on, da je zaradi tega pač hrana pač toliko pocen, da on se en solidno lahko živi. Ampak to nastaja, pa, s tem pa nastaja neka napetost v družbi. A veste, ker že prej v komunizmu smo bili vedno za sramovani pa za ničevanje kmeti, ampak ta zadeva se daj preko tega na nek način podaljša naprej. Čeprav jaz končno čas je tako malo zloben, ne rečem tako, neko nam te subvencije tako uponašajo. Rečem, gledajte, gnarajo kmetijstvo, koliko hočeš. Če hočeš veliko subvencij, prevzem gorsko kmetijo, tam jih je še več. Da čist pa tuk ne umem, da še za kmeta nisiš, moš pač v službo hoditi.
Morda še to vprašanje, gospod Andrej. Nekako je spet, in to se dogaja ob vsaki menjavi tega obdobja skupne kmetijske politike, pride do ene take napetosti med majhnimi in velikimi. Zdaj, glede na to, kar ste povedali, bi pa človek rekel, bi bila boljša napetost med tistimi, ki pridelujejo in tistimi, ki ne pridelujejo.
Ja, to je bistvo. Še vedno jaz upam, da bo tukaj pamet na kmetijskem ministrstvu, pa tudi na kmetijsko-gozdarski zbornici, da bojo dali prednost tistim, ki delamo in pridelujemo hrano. A vedete, ker drugeč ne bo šlo. Ker če ne bo hrane zmenkali. Žal pa tukaj zbornica je v onim precepu, jaz jim na nek način razumem, pa nabližno 60 tisto članov, koliko nas je v zbornici, zdaj pa recimo oni, ki ima interes, da dobijo sam subvencije, pa da ostane stvar taka kot je, ali pa še boljša za tiste, ki nič ne proizvajajo. In kaj da je nared zbornica, ali pa recimo njen predsednik, ja, verjetno je najboljši, da nič, pa se na meni ne zamiri. In točno to se dogaja. Ista zgodba je pa pravzaprav na nek način na kmetijskem ministrstvu. Je pa res, da imamo pa te kmetje, ki proizvajamo, pa še eno drugo možnost, ki je pa žal nočemo izkoristiti, se pravi, povezava. Še vedno je največji problem slovenskega kmetijstva, niso subvencije, ampak je nepovezani slovenskih kmetov. Poglejte, nas navija okrog prsta in recimo mlinari in predelovci mesa in mlekarne in vse skupaj. Zakaj? Zato, dokaj imamo mi v Sloveniji 70-80 zadrug, ne moramo pravzaprav narediti ničesar. Ker če bi imel, recimo, ena zadruga, vse slovensko mleko, ga nobena slovenska mlekarna, pa nobena slovenska mesnica si ne more privoščiti, bi rekla, nimamo slovenskega mesa. Bo rekla, prite po naše meso je iz Romunije, iz Poljske, ne vem koliko slovenskega pa nimamo, ne. Isto veljam za mleko. Nobena mlekarna ne bo oglašovala, mi imamo samo mleko iz Portugalske, pa iz Mađarske, pa iz Romunije, pa iz Bolgarije, pa nekaj, kde se izmišljujem. Slovensko mleko, ampak kako pa le bi slovensko mleko boljš prodali, samo na ta način, da ga ima samo en. Potem pa ga plačaš ali pa ne. Ampak kako da je prepričati slovenske kmete, da bi prišli od tega, da bi prišli do branžne zadrge za mleko, za pšenico, za meso, za grozdje, za zelenjavo, pa ne vem kaj še vse. Takrat v letu, po 90 let, ko je bila reforma za družnje, smo nekateri to poskušali sprovediti. Takrat je bilo preko 120 zadrug. Ampak žal smo bili iz strani kmetov, bom rekel, proglašen za neumne. In na ta način slovensko kmetijstvo izgublja leto na stotine milijonov, ker se ne znamo povezati. Ampak ta lokalni nacionalizem, tudi on prek Murci, pa že nas na boje Štajercu komandira, že Gorenci ne Dolencu, Dolencu ne Primorci, in na ta način, bom rekel, te šerifi lokalni po teh zadrugih lahko. Žal sem pričakoval od novega direktorja Zadružne zveze, da bo kaj tukaj kdarkoli kaj povedal, pa ni nikoli še dej, kako ga sem ga jaz prejel, še v tej smeri ne ima, sploh daj že razmišljalo, ali pa nima interesa, ali pa ne sme, ne vem. Bom povedal takole, na primer, leta 81 v Sloveniji vdajo mleko 58 tisoč kmetij, delen nas je okrog 3500, čez 10 let jaz ocenujem, da nas bo še okrog 1000, upam, da bo z Romki bomo proizvajali mleko za trg. In zdaj je treba biti pošten pa reči, ali se vidim jaz to, da imamo v naslednjem 10 letih, se pravi, se je tam nek 250-300 tisoč litrov mleka, ali 500 tisoč, ali milijon. Koliko sem prišel do te številke? Čisto enostavno. Sloveniji letno namozimo okrog 550 milijonov litrov mleka. Se pravi, če bi imeli 550 kmetij po milijon litrov mleka, imamo vse je pokrito. Če imamo pa, če govorimo pa, da jih imamo pa tisoč po 500 tisoč, imamo pa, smo pa spet približi na tej cifri. In tu nekje se bo stvar ustavila, pa mogoče jaz delim ljudi na tiste, ko vidim prst pred nosom, pa ene, ko si domišljamo, da vidimo dva, ampak realnost je skoraj sigurno tu. In včasih bi rekel skoraj grozljivo videti ljudi, ko še tiste zadnje evre dele obivajo za to, da bojo konc koncu čez pet ali pa deset let nehali. Ampak dejstvo je, da bodo. Jaz se spomnim, koliko je, ko so prišle somalske celice na plano tamle, ne vem ga, da se že pozabim, 95-96 leta, pa ta standardi za higieno. Kake denarje ljudi so delali v možno opremo, v hladilne bazene, ampak teh hladilnih bazenov je danes na 10 tisoče po Sloveniji, ko jih leži pod nekim šupim noter. Zato, ker nobeden ni hotel realno povedati, kaj se bo zgodilo. In tako se bo zgodilo, da smo en veliki del Slovenije zarastil, en del se je bo mulčil, ko se bo pač lakota začela, se bo pa spet nazaj krčilo, pa bomo živeli veliko bolj skromno kot zdaj naprej.
Ampak zdaj, ko vas poslušam, me nekako postaja strah, gospod Andrej Podpečan, ker to ni tisto, kar bi si recimo sam želel. Recimo, če neka kmetija na leto zredi dva bika, recimo,
ampak je pa
res, razumem, kaj hočete povedati, ampak...
Ampak jaz povem, da tis, ko še ima dele dva bika, je vprašanje, če jih boje še čez 10 dni temu, ne. Dej pa, če še sledimo tej napovedi, glih v vaši vdaje enkrat je minister rekel, ne, da meni z leta 28 bi ne bila prepovedana veza na reje goveje živali, je pa vprašanje, če bo šel tis, ko ima dva bika, delati prostor reje za tista dva bika. Se pravi, ga bo pa spet sistem na nek način prisilil, da bo zaključil. To so dejstva. Dej pa lek se dej delamo svetohlinske, pa rečemo, ja sem, da bo tak, se bo nekaj spremenil. Sam sem pa že tako dolgo na svetu, ko se enkrat nekje nekaj začne v Sloveniji govoriti, kaj bo, pa vsi to paro zanikajo, pa prej naslej pa bi rekel, se stvari uresničijo. In tukaj je tista huda stvar. Ne? Spoh pa še mogoče na sektorju govejega mesa, res so bizarne cene, da le odkupne, ampak vsi, ko je računa, da se bo tukaj veliko spremenil, se zelo motijo. Iz treh razlogov. Prvič, priprava govega mesa zahteva veliko zajta. In če pripravlja gospa na pamet, rečem, v pol petih iz službe, govega mesa ne more pa pravila, da bo tist dan jedel. Je veliko bolj priročno, ali piščanca pa prešič. In se pravi, na ta način bo poraba govega mesa izključuje. Druga stvar je, goveje meso je, kako gledamo, bistveno dražje od svinskega pa kokošega. Se pravi, približno nekaj dražje od svinskega, pa ne dvakaj dražje od kokošega. Na vse zadnje, če gledate nekam na malico izjemoma, pridete do govega mesa, ker je preprosto predrago. Tretja stvar, ki je pa še bolj pomembna, je pa to, da Evropa je prisiljena uvažati meso iz Južne Amerike, zato, da potem lahko prodajate Audi, Mercedes, pa Renault, pa vse te zadeve. Se pravi, ti lobi imajo bistveno večjo moč kot kmetijstvo. Če hočejo visoko tehnologijo izvažati v Južno Ameriko, v te države, ki proizvaja največ govejega mesa, so prisiljeni uvažati poceni govedino. In sanjati, da bo pa nam ali pa v Evropi šla govedina gor, je pravzaprav, bom rekel, popolnoma neutemeljeno. Ker ti trije pogoje so skoraj sigurno tako, ko bojo zdržali. Pa ne mislim, da mene to veseli, mene je tega strah, ampak dejstvo je. Da je pa sam vprašanje, ali govorimo tako odprto, ko jaz dovolj mogoče govorim, ali pa se vsi nekaj zavijamo v neko vato, od politiko naprej, od ministerstva do vsih naprej, ali pa povemo tako z odprtim srcem, kot mislimo, pa mogoče bomo tudi spet kaj pobuč dobili, vse smo že marsikdaj z takih in podobnih izjav.
Gospod Andrej Podpečan, hvala lepa za obisk, da ste svoja razmišljanja o pogledu na skupno kmetijsko politiko delili z nami. Malce mi je tako težko pri srcu, pravzaprav ste pa nalili čistega vina in res se bo potrebno vprašati, kako in kaj. Sam namreč srž kmetijske politike vidim prav v tem, da kakšne stvari tudi drugače obrne. Konec koncev, sicer čez 50 let evropskega kmetijstva ne bo več.
Evropsko kmetijstvo bo, za tistega razloga, ko sem že prej povedal, ker je BDP vsake države je izredno močno vezan na kmetijstvo. Ena stvar pa je, če sledimo teoriji, ekonomske teoriji, bi po jutrišnjim mogel cel svet en človek sam obdelati za to, da bo hrana poceni. Kje je pa da je to realno življenje, pa ne.
Ob koncu današnje oddaje pa še pogled v svežo številko Glasa dežele. Urednica Darinka Sebenik je takole zapisala. Na prvih straneh objavljamo pismo Zavezništva za kmetijstvo, kakšno je mnenje o pravkar končani javni razpravi o reformi skupne kmetijske politike. Anja Magar brez dlake na jeziku pove, da smo veliko priložnost spravili v stare okvirje z še več ukrepi in drobljenjem sredstev. Poleg časopisa boste naročniki Glasa dežele tokrat prejeli tudi nov katalog bikov, v katerem imate na voljo vse tri glavne pasme, pa tudi mesne. Lastnosti bikov so zelo jasno razložene, tako da selekcijo lahko dobite želen tip živali za svoj hlev. Ali silos pokrijete z odpadnimi gumami? Če to počnete, si preberite zanimiv članek v Glasu dežele o skoraj nevidnih tujkih, ki na dolgi rok ubijajo vaše živali, če seveda zajdejo krmo in jo živali požro. Pašništvo je redno zastopano v Glasu dežele in tudi v tokratni številki docent dr. Matej Vidrih predstavlja osnovo, torej travo. Kaj je trava, kako se razrašča, zakaj in kako to usmerjamo, kar je izredno pomembno vedeti, če želimo iz pašnika dobiti največ in mu tudi največ vrniti. Osrednja tema tokratne številke je priprava na siliranje koruze. Glede cene krmnih komponent na svetovnem trgu bo kakovost pripravljene koruzne silaže izredno pomembna v prihajajočem letu. Nažalost lahko pišemo samo o visokih cenah vhodnih stroškov, ne pa tudi o cenah kmetijskih pridelkov pri kmetu. Dokler bomo imeli tako katastrofalno in sramotno nizke odkupne cene, bo res potrebno vložiti veliko naporov v samo kakovost doma pripravljene krme. Glede na letošnje cene žit se bo marsikdo odločil za setev ozimin, za lažje delo in višjo kakovost vam svetujemo, da si preberete strokovne nasvete o pridelavi in varstvu. Pridelovalci zelenjave pa imajo nasvet za pridelavo mlade čebule, zimskega luka in za nizek stroški fižol. Čisto za konec pa še reportažni zapis kmetije Kastelic Žonta, ki se nahaja v Snebarjah pri Ljubljani in kjer imajo na dvorišču prodajo zelenjave pa tudi mlečnih izdelkov, ki jih izdeluje mlada prevzemnica Ana. Njihova zgodba je zanimiva tudi zato, ker niso veliki, so pa drugačni. Darinka Sebenik svoj zapis zaključuje. Upam, da vam bo vsebina tokratnega Glasa dežele zanimiva. Če boste kaj hodili po sejmu Gornji Radgoni, lahko tam na našem štantu dobite tudi kakšen tiskan izvod. Lahko pa si ga naročite na www.glasdežele.si, kjer imamo tudi spletni časopis, ki prinaša predvsem dnevne kmetijske novice. No in s tem vabilom zaključujem naše današnje druženje. Se slišimo čez teden dni, vabim pa vas tudi k spremljanju podcasta Minute za kmetijstvo. Vsako jutro prinaša zanimive vsebine z področja kmetijstva in podeželja. Imejte se lepo.
Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.